друкаваний сьогодні карикатури пророк Мухаммед з тюрбаном у вигляді бомби.
У ефірі Радіо Свобода. З вами Юрай Бушляков. Зараз подрабязні про події у Білорусі і світі.
Визволення усіх білоруських політв'язнів застається твердим потребуванням парламентської асамблеї Ради Європи. Про це у інтерв'ю компанії «Білопан» заявив сьогодні новий старшиня парламентської асамблеї Ради Європи Люїс Марія де Пуч. І він відзначив, що недавні визволення політв'язнів, у тим ліку двох сябров незареєстрованої організації «Молодий фронт» Дмитра Дашкевича і Артура Фінкевича, не засталися незауваженими. Люїс Марія де Пуч виказав надію на те, що гэты визволення стануть переконавчим і послідовним знаком готовості білоруського керівництва стать ближайшим до Ради Європи. Я нагадаю, напередодні, виступаючи перед студентами БДУ, Олександр Лукашенко заявив, що влади Білорусі пішли на зустріч потребуванням еврозв'язу об визволенні некоторих зняволених. А сьогодні у Візебській колонії «Відьба-3» відбулося короткотермінове споткання Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією. Про це Олег Грузділович.
Сьогоднішнє короткотермінове споткання Олександра Казуліна з дочками Вольгою і Юлією довжилося усього 2 години. Закон дозволяє протягнути такого споткання і 4 години, але адміністрація колонії дала удвоя менший термін. Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны адміністрацыі да таты, заявіла Вольга Казуліна пасля спаткання. Пра свае першыя ўражанні дочкі палітыка распавялі праваабаронцы Раісе Міхайлоўскай, а пасля выправіліся ў Менск і адключылі мабільныя тэлефоны. Вось пра што расказала са словаў дачок Казуліна Раіса Міхайлоўская.
Вольга перадала мне, што ён ім сказаў на гэтым спатканні. Зараз у адносінах да яго развернута цэлая вайна ў калоніі. Яго пастаянна абшукваюць, шукаюць нейкія тэлефоны, сім-карты і гэтак далей. У яго забралі плітку, звукавыжымалку. Гэта яны матывуюць тым, што ён уже з галадоўкі выйшаў і можа працавацца, як і ўсе, у сталоўцы. Сказала, што Казулін лічыць, што шансы на вызваленне ў яго ніякія, нават нулевыя. Ну, калі Оля спытала ў яго чаму, он гаворыць, што гэта асабістая помста Лукашэнку, і ён яго ніколі не адпусціць. Вольга гаворыць, можа, все-таки 1% у сябе закінеш. Он говорит, ну, можа, 0,1% на вызваленне. Па паводзінах адміністрацыі ён не верыць, што яго адпусцяць зараз.
Паводле дачок Александра Казуліна, у калоніі працягваецца штучная ізаляцыя палітыка ад іншых вязняў. Тым, хто спрабуе кантактаваць з Александрам Казуліным, адміністрацыя пагражае або цісне на іх па-іншаму. Александр Казунін признав, що апошнім часом адчув і проблеми з ліставанням. Шмат листов до його не доходять або доходять з купюрами, повідомила Раїса Міхайловська. Нагадаємо, менш чим праз 40 дзён буде 2 гады, як былого кандидата на президента Александра Казуліна тримають у в'язниці. Політика осудили на 5,5 років зняволення поводля суду за хуліганство і організацію вуличних безпорадків. Своєї вини Олександр Казун не признає і тлумачить переслід політичними причинами. Шмат хто у Білорусі і світі лічить Олександра Казуліна політичним в'язнем і домагаються ягоного визволення.
Сьогодні у колонії «Візьба-3» відбулося короткотермінове споткання Олександра Казуліна з дочками. У вівторок Олександр Лукашенко виступив з промовою перед студентами БДУ. Який порядок дня дочинення у Білорусі з західними країнами? Як увогалі виглядає місце Білорусі в усесвітній політиці? Гэта і інші питання у сьогоднішній експертизі свободи будуть обмірковувати редактор аналітичного бюлетеню «Білоруський тиждень» Олександр Класковський і намісник головного редактора «Білгазети» Віктор Мартінович. Гэтая перадача ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Александр Лукашенко сёння ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ на пачатку 2006 году. Значение сегодняшнего указа Лукашенко о представительстве Еврокомиссии мы попросили прокомментовать политолога Дениса Мельянцова.
Большинство международников аналитиков, я в том лику, был сильно мерковать, что худшее за все подписание отбудется до конца минулого года. Але так сталось, что Россия стала больше активно поводить себя в дочинении до Беларуси, и это кредиты, сустречи Лукашенко и Путина и так далее, они посприяли тому, что недели на два месяца эта вся ситуация с открытием представительства была подвешена, бо белорусское керовництво вырашало, каким чином лепше скористать вот эту справу с открытием представительства. И зараз, покольки, я так лечу, Россия почала вельми моцно давить на Лукашенко перед президентскими выборами в России, с тем, как он почал распродавать валоутвораючие предприемства, то треба нечто супротивпоставить этому тиску. И почала разыгрываться европейская карта, как это уже не раз было. И тому зараз вот мы бачим кочатковый, уже опошний крок в этой все справе, это то, что Лукашенко дал сходу, дал, так бы мовить, отмашку на подписание домовы, уже миновито самого тексту домовы, помеж Европейской комиссии и Урадом Республики Беларусь.
Это было меркование политолога Дениса Мельянцова. Сегодня старшиня Советского районного суда Гомелю Александр Костриков покарал арештом на 7 суток регионального координатора Руху за свободу сябра Объединенной громадянской партии Владимира Кацору. Кацора обвиновачены в порушении порядку организации и проведения массового мероприемства. Подставою для арешту демократичного активиста стал номер телефона Кацоры, измещенный на листовце, обрыхтованной у Гомеле встречи с Александром Милинкевичем. А в Солигорску лидера тамтейших предпринимальников Александру Цацуру позбавили на 2 года шоферских правов. Милиция виноватит предпринимальника в порушении 10 студеня правил дорожного руху. Цацуру затримали в тот день по дороге в Минск на акцию протесту предпринимальников. Тем часом белорусские индивидуальные предпринимальники протягивают подрыхтовку до черговой акции протесту, якую мают намер провести на Кастрышницкой площади у Менску 18 лютого. Меж тем, на учерашней сустрече с студентами Белдяж университету Александр Лукашенко поравнал предпринимальников с спекулянтами. Олесь Дашчинский.
Падчас сустрэчы са студэнтамі Белдзяржуніверсітэту Александр Лукашэнка параўнаў прадпрымальнікаў са спекулянтамі. Маўляў, ім далі на пэўны час істотныя льготы, але некаторыя пачалі працаваць па шэрых схемах, увозіць у краіну тавары сумнеўнай якасці. Таму і прыняты ўказ нумар 760, які дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. У іншым выпадку, сказаў Лукашэнка, прадпрымальнікі мусяць перарэгістравацца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Старшыня не зарэгістравана прафсаюзу прадпрымальнікаў разам і Ірына Яскевіч з Віцебску сказала.
Мы не спекулянты, мы люди, якія застаемся без работы. Напевно, президенту докладаюць не зусім докладно. Основная маса людей, яны маюць вельмі мала грошай, таму і не пераходзяць у ЧУК. Поэтому и есть такой намер попытаться донести до президента. Не совсем так, что наилепш бы было ближе разглядеть всю проблему предпринимальников, что мы просто хочем працевать. У нас нема других сродков існавання.
У некоторых городах представники мясцовых администраций проводят встречи с предпринимальниками. Ирина Яскевич побывала на такой встрече у Витебску.
Вчера у нас запрошали у облвыканкам. Як бы тоже пытались, если пойдем мы на 18-е, и кто тут это эмиссары, что мы на вот попытали, расскажите поподробнее. Наше руководство в области чомусь решило, что мы пойдем 18-е, а то на их не треба подводить.
Выканаўца абавязкаў старшыні каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаеў заявіў, што ўдзельнікі акцыі пратэсту маюць намер паставіць на плошчы намёты. Ён сказаў, што Лукашэнка чарговы раз агучыў набор клішэ, якія не адпавядаюць рэчаіснасці.
Таких ровных умовах можно казать, коли просто вынищает малый бизнес. И он казал, что про зубы с чиновниками не треба размовлять все с предпринимальниками, хотя сам про зубы размовляет, бо не чует он за предпринимальниками серьезной массы. А масса предпринимальников вельми серьезная, только им треба сплотиться. Тогда и он про зубы не будет, я думаю, размовлять. Но сами вины заставить его относиться поважанно до прав громадян, у тымнику предпринимальников. Так что люди вельми рашуче настроены заставаться на площади, чтобы отбить этот указ.
Паводле актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Крываля, Лукашэнка спрабаваў усіх пераканаць у тым, чаго насамрэч няма.
Ён зрабіў усіх прадпрымальнікаў спекулянтамі. Гэта прапіхванне сваіх пажаданняў, ачмурванне людзей.
Вельмі хутка пойдуць праверкі вось гэтых чупаў. Запяюць яшчэ чупаўцы, запяюць і кінуцца да тых людзей, якія будуць адстойваць свае правы. Тут не толькі ад улады залежыць, але і ад агульных дзеянняў прадпрымальнікаў.
Гэта быў актывіст кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Крываль. Прадпрымальнікі працягваюць падрыхтоўку да акцыі пратэсту 18 лютага.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з сакратаром Рады епіскапаў евангельскага рэлігійнага аб'яднання, юрыстам пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Сергеем Луканіным. Запіс адказаў Сергея Луканіна на пытанні наведнікаў сайту ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марія де Пуч. У віцебскай калоніі адбылося кароткатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі. Паводле дочак, у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя з свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такую выснову робяць эксперты арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Аляксандр Лукашэнка ўхваліў указ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. У Гомелі міліцыя правяла ператрус ў офісе рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацыяў. Гомельскі каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. У штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» адзначаецца, што сітуацыя са свабодаю СМІ ў Беларусі не палепшылася ў 2007 годзе. Міжнародная арганізацыя лічыць, што ціск беларускіх уладаў на СМІ працягваецца. Таццяна Поклад.
Сітуацыя са свабодай прэсы ў 98 краінах свету аналізуецца ў чарговай справаздачы «Рэпартэраў без межаў» міжнароднай арганізацыі незалежных назіральнікаў. Адносна Беларусі адзначаецца, што свабодная прэса тут практычна не існуе. Незалежныя выданні вымушаныя дзейнічаць падпольна. Друк і распаўсюд газет цалкам пад кантролем дзяржавы, якая цяпер узмацняе і ціск на інтэрнэт. Эльза Відал, кіраўніца аддзелу Еўропы і постсавецкай прасторы, адзначае, што сітуацыя ў Беларусі горшая, чым у Расіі. І што, на жаль, сённяшняя Беларусь вельмі адпаведны прыклад тых рэпрэсій і цэнзуры, што існавалі ў былым Савецкім Саюзе. Эльза Відал адзначыла, што свабода прэсы ў Беларусі не існуе. Уціск улады адчуваецца ў кожнай сферы СМІ, у тым ліку ў інтэрнэце. Рэжым кантралюе доступ да інтэрнэту дзякуючы манаполіі Белтэлекаму, і адзіным месцам, дзе можна было б свабодна карыстацца кампутарамі і інтэрнэтам, раней былі інтэрнэт-кавярні, але ўлады ўзмацнілі нагляд за імі ад лютага 2007 году. Справаздача адзначае, што Аляксандр Лукашэнка летась у жніўні заявіў, што спыніць анархію ў сеціве. Праз некалькі тыдняў намеснік міністра інфармацыі Аляксандр Слабачук абвясціў пра стварэнне рабочай групы для распрацоўкі заканадаўчай базы для кантролю за інтэрнэтам. Справаздача «Рэпартэраў без межаў» падае агляд пераследу незалежных СМІ, газет «Наша Ніва», «Віцебскі кур'ер», рэпрэсію супраць польскамоўных выданняў і іх журналістаў.
У справаздачы «Рэпартэраў без межаў» названыя незалежныя журналісты, якія былі арыштаваныя беларускімі ўладамі і ў часе дэманстрацыяў і прэвентыўна, напярэдадні акцыяў. У іх ліку моладзевы актывіст, які працуе для «Радыё Рацыя» і газеты «Наша Ніва» Барыс Гарэцкі. На гэтым тыдні Барыс Гарэцкі, грамадскі рэдактар «Радыё Свабода».
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Кожны дзень у нашых эфірах на гэтым тыдні інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам. Сёння Борис Галицкий, оценивая стан сегодняшних белорусских медиаев. С Борисом Галицким гуторить Александр Улетенок.
Борис Галицкий, радиорейтинг, FM эфир. Кому вы даете перевагу?
Авторадио. Адзіная радыёстанцыя, праз якую можна пачуць нейкія беларускія спевы, пачуць выкананне тых гуртоў, якія не так даўно яшчэ былі забаронены.
Ну, а навіны сацыяльна-палітычныя, эканамічныя?
У большасці сваёй гэтыя навіны паведамленні альбо Белта, альбо Інтэрфакса. Атрыманне інфармацыі з такіх крыніцаў, як Белапан, не захвочваюцца на такіх радыёстанцыях.
Ну, а тое, што Белта называе падрывнымі радыёстанцыямі, што тут вы вылучаеце? І чаму?
Не варта вешаць нейкія ярлыкі, там падрыўная альбо апазіцыйная. Я на 100% упэўнены, што праз эфір Радыё Свабода альбо праз эфір Радыё Рацыя можна пачуць значна больш праўдзівай інфармацыі, чым праз паведамленне той жа Белты. Беларускія незалежныя сродкі інфармацыі, яны в прынцыпе развіваюцца хіба што толькі ў інтэрнэце. Ну, можа быць, гэта і не дарма. Па падліках экспертаў Беларусь даволі камунікабельна ў гэтай справе краіна. Беларускі партызан, альбо тая ж самая Харта 97, падаюць інфармацыю з пэўнага свайго боку. Ісціну саму трэба шукаць паміж паведамленнямі Белапартызана, таго ж Харты, Белты, Белапана.
Атрымліваецца, незалежным інтэрнет-сродкам таксама не хапае аб'ектыўнасці?
Шчыра кажучы, так, бо калі разглядаць той жа беларускі партызан, то часам можна сапраўды ўбачыць на пэўны адсотак прапагандысцкія матэрыялы.
А рэйтынг інтэрнет-медыапраекту для вас? З чаго пачынаецца рабочы дзень? Што вы найперш адкрываеце для таго, каб уведаць нейкую навіну?
Гэта хіба што паведамленні Белапана, паведамленні Радыё Свабода, паведамленні нашай Нівы. Вось гэта такія адны з самых аб'ектыўных і аператыўных крыніцаў у інтэрнэце.
Вашае стаўленне да дзяржаўнай прэсы?
Звышнатуральнага ад іх чакаць не прыходзіцца. Адзінае, што часам пад уплывам нейкіх старонніх сілаў, нават на старонках гэтых выданняў з'яўляюцца даволі правакацыйныя матэрыялы, каб паказаць эфект дэмакратыі ў гэтых выданнях.
На працягу тыдня ў нашым эфіры гутаркі з грамадскім рэдактарам «Свабоды» Барысам Галіцкім пра розныя аспекты моладзевага руху ў краіне.
Начная «Свабода».
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе мастак і перформер Алесь Родзін. У начных доследах гутарка пра бяспеку банкаматаў у Беларусі. Кіраўнік шведскай дыпмісіі ў Менску Стэфан Эріксон раскажа пра фестываль шведскага кіно ў Берасці і Магілёве. Гэта і іншыя тэмы ў начной свабодзе ад 22 паводле менскага часу. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз да тэмы карты паляка. На мінулым тыдні беларускі МЗС выказаў заклапочанасць, што рэалізацыя закону аб карте паляка здольная сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя дачыненні ў беларускім грамадстве. Закон аб карте паляка ўводзіць у абарачэнне дакумент, які пацвярджае прыналежнасць грамадзяніна іншай дзяржавы да польскага народу. Той, хто стане ўладальнікам карты, будзе мець права атрымаць доўгатэрміновую шматразовую візу, працаваць або вучыцца ў Польшчы і нават мець скідку на чыгуначныя квіткі. Карта дзейнічае 10 гадоў, потым можа быць падоўжаная. Яна не прыраўноўваецца да польскага грамадзянства і не дае права бязвізавага ўезду ў Польшчу. Прэтэндаваць на атрыманне карты паляка могуць тыя, у каго бацькі, дзяды або прадзеды былі палякамі. Сёння наш корэспандэнт пытаўся ў людзей на вуліцах горадні, як яны ставяцца да ўвядзення польскімі ўладамі карты паляка.
Ну, я, например, за то, чтобы ввести карту, это, что разве людям плохо? Кто-то и поляк, почему бы не поехать, не поработать? Мое предложение такое, я за.
Нормально. Почему бы и нет?
Я считаю, что каждый человек должен, где хочет, там и находиться. Без проблем. А у нас проблемы всегда.
Хорошо. Потому что больше возможностей для белорусского человека выехать за границу, раскрыть себя, реализовать в какой-то сфере.
Когда мне нужно будет сесть, отведать у знакомых приятелей, так, наверное, же это никому не возбраняется. Нет, я 30 лет сейчас.
Не знаю, вообще-то, ну, по-моему, очень хорошо. Ну, потому что это выгодно, и если люди действительно как бы это все подтвердят и это узаконится, это им будет очень удобно в первую очередь. Конечно, это все для людей, для их удобства.
Ну, а боже мой, а почему же я должен быть против? Я только за, что я-то сам поляк, но я живу здесь, понимаете? Хорошо ставлюсь, хорошо ставлюсь, хорошо. Буду домагаться, конечно. Имею родственников за границей. границей. Могу и на польском языке. И мам родаку в Польше.
Ну что, может быть, это вполне разумно. Ну, потому что каждому человеку хочется знать, где его корни. Если они хотят посетить свою родину, историческую, как будем так говорить. Ну, почему бы им не разрешить это сделать без визы?
Ну, конечно, это потребно, так как даже если до родных туда ехать, во-первых, это было бы меньше и затраты, и времени на это бы уделялось.
Люди на улицах городни про то, як яны ставятся до уведения польскими уладами карты поляка. У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты. Выбары кандыдата ад дэмакратычнай партыі, якія прайшлі ўчора ў Вірджыніі, Мэрылэндзе і сталіцы США ў Вашынгтоне, прынеслі перамогу сенатару ад Ілінойсу Бараку Абаму. У агульным заліку змагання ў праймерыз Абама выйшаў наперад, апярэджваючы сенатарку ад Нью-Йорку Гілары Клінтон. Падрабязней Юры Даркахруст.
Хто стане кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратаў, вырашыць з'езд партыі, які адбудзецца напрыканцы жніўня. Па выніках папярэдніх выбараў у кожным штаце фармуецца дэлегацыя ад дэмакратаў штату на з'езд. На з'езд абіраецца 4049 дэлегатаў. На працягу апошняга тыдня Барак Абама перамог на папярэдніх выбарах у 8 штатах. Пасля ўчорашняй перамогі ў 3 з іх лік галасоў, які маюць у кішэні галоўныя канкурэнты ў лагеры дэмакратаў, такі: Абама 1223, Клінтон 1198. Разрыў не надта вялікі, але апошнія перамогі Абамы маюць пэўныя асаблівасці. У ранейшых выніках папярэдніх галасаванняў электараты Абамы і Клінтон вызначаліся выразным расавым, этнічным і клясавым падзелам. Афраамерыканцы, больш заможныя і моладзь, аддавалі перавагу Абаму. Жанчыны, гішпанамоўныя, белыя рабочыя, выбаршчыкі сталага веку галасавалі за жонку былога прэзідэнта. Учорашні аўторак змяніў гэтае правіла. Абама перамог і сярод дэмакратаў мужчыны, сярод дэмакратак. У сталічнай акрузе за яго галасавалі і багатыя, і незаможныя жыхары вясковага прыгараду. Галасы гішпанамоўных падзяліліся напалам. У той жа час свой электарат сенатар ад Ілінойсу ўзяў амаль цалкам. У 3 штатах за яго прагаласавала 80% выбаршчыкаў ва ўзросце да 30 гадоў і 90% афраамерыканцаў. Але Хіларі Клінтон працягвае барацьбу. Яе стаўка – праймерыз у Агайі і Тэхасе, якія пройдуць 4 сакавіка. Яна кажа:
«Мы збіраемся ўзяць Тэхас у наступныя тыдні, патлумачыўшы, чаму мы патрэбны Амерыцы».
Яна мае шанцы атрымаць поспех у гэтых штатах. У Тэхасе шмат гішпанамоўных, Агайо – прамысловы штат, дзе шмат незаможных белых рабочых. У той жа час Барак Абама ўжо прыглядаецца да свайго галоўнага канкурэнта з рэспубліканскай партыі, сенатара Джона Маккейна.
«Калі я стану кандыдатам, я прапаную ясны выбар. Джон Маккейн не зможа сказаць, што я калі-небудзь падтрымліваў гэтую вайну ў Іраку, бо я ад пачатку быў супраць яе».
Гэтай заявай Абама кідае выклік Маккейну, а таксама ўскосна гэта ўкол Гіларі Клінтон, якая ў 2003 годзе галасавала за вайну ў Іраку, а потым стала яе жорсткім крытыкам.
У США працягваюцца першасныя выбары кандыдатаў у прэзідэнты, расказваў Юры Дракахруст. З вамі Радыё Свабода. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-е і 70-е гады, які загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80-го году, расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакручылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх времён ещё этот при жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машэрав, власть соревнует, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно, власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильную и мощную жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Пётр Машэраў нарадзіўся 13 лютага 1918 года у вёсцы Шыркі Сенінскага району на Віцебшчыне.
У войну командаваў партызанскім атрадам, быў сакратаром падпольнага абкаму камсамолу. Ад 1965 году на вышэйшых партыйных пасадах у БССР. Гісторык Валянцін Мазец, які даследуе грамадска-палітычнае жыццё Беларусі ў савецкі перыяд, не верыць у тое, што Машэру мог узайсці на якуюсьці з вышэйшых пасадаў у СССР. Найперш таму, што не хацеў сам.
Аналізаваўся это яго жыццёвы лёс, вы напэўна ведаце ці не, што Машэрава бацька быў рэпрэсаваны. Ён быў вельмі самастойны, чалавек самадастатковы. А для партыйнай наменклатуры камуністычнай, якая там была, трэба было чалавек кіруемы. Апрыоры па сваіх дзелавых якасцях ён мог падысці, але па сваім характары, па самаўсведамленні сябе, мог бы і сам не пагадзіцца. Партнаменклатура яго проста не прыняла б іх свайго. Выбіраючы Гарбачова, ён для іх быў правераны свой. Усё згадненне, усё прыступкі праходзіў. Што датычна Машэрава, ён увесь час, як бы, з гэтай боймы падаў у чужыша. Пачынаючы з тых працэсаў, калі на беларускай мяжы тармазілі трэчы, якія прызначаліся дачкі Брэжнева. Безумоўна, калі вот разглядаць яго эканамічны палітык, то ён імкнуўся больш эканамічнага суверэнітэту для рэспублікі заховаць. Чаму? В Беларусі імкнуліся ўсе адстаўнікі ехаць ваенныя т.д. і т.п.
Шмат хто лічыць, што канчатковы разварот цяперашніх уладаў ад Машэрава ў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе, калі да 60-годдзя перамогі Александр Лукашэнка аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можна считать в этом. Знаю, что и сегодня, в 90 лет, отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбрала сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Машэрава, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и у юбилей так само узгадывая про Машэрава.
Знаю, конечно. К сожалению, я его не видел, не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться, но поеду.